Kepler adatlık radyosu. Bir teriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyicileri. Şu 2015 yılın 10. sentyabrı heptenin penşembe günü. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Alpar yarın. Şu günkü programımızda Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер Европаның 2-нче жаһан урышынан бері йөзбез болған ең ұлы мигранттар ағымы белән бағлы жағдайдан шығуға тәкліп етті.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency relocation.
The Long Riders Guild атлы халықара шынатлар бірлесігі Түркмен шынаты келді Кәрізовың Түркменстанның дәсіне шықмағына рұқсат бермек барады еден шағырышын Түркмен хакимиятлеріне yine de ятты дияр.
Шелі де бұл құрамат президент Құрбанғұлы Бердімұхамед оның адымы өзінің ұтыныш тақтасына жерлестірілжек деген.
Балқан вилаятында өз ісіне бастаған яшылар мәслихатынан Түркменстанның яшайзылары не мәгәрәшәрләр.
Мәслихат olmasın. Ya duyumdaki istasyonun. Sonun peyda gülen o kovanda.
Şun biz bu ve birlikte temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın etatı bölümüne başlamazdan ozal tiyazelikler ulen tanış bulun. Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер 2-нче жаһан урышынан бері Европаның өз-өз болған ең ұлы мигранттар ағымы белән бағлы чаралар бойынша адаттан дәшәрі планы өңі сүрді. 9-нче сентябрьде Европа парламентінің әден шығышында Юнкер хәзір Грецияда, Венгрияда ва Италияда жерлешкен 160 мың босқыны Европа бірлесігінің чағында көшірмек программасын өңі сүрді. Юнкер программаның Европа бірлесігінің һәр бір юрдың қабыл етшек босқындарының етасан сериялы босқындарының саны бойынша хөкмәне чә ендермәләре үз эченә алмалдыгыны белдеде Юнкер. Бу планы Европа Берлешегенең ичәри эшләр министрларының 14 сентябрьдә ясырҗак дуышында кулдамага чыгарды. Мин агъза дәүләтләрне комиссияның 160 мең чемәсе ботхының әклесене гыссаглы yerleştirmek буенча тәкъдипләрне кулдамага чыгарырын дип Юнкер әйтте.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency relocation.
Германия босқындарын бариан етасы юрды болып чәкілендірмелері қолдайар Юнкер 2015 жылың басынан бәрі Европа 500 мүн чемесі мигрантың барандығын айтты. Пәкістанның Карачи шәһәрінде пәкістанлы журналист өлдірілді. Афтап Алам 9 сентябрьде өз ойының қолайында шахсиеті анықтанымадық ярағлы адам тарапынан атылып өлдірілді. Журналист түрлі телевизион каналлар білен ішлеш ярды. Бұл Карачиде 24 сағының давамында журналистлер едилен икінші хүчімдір. Полиция 8 сентябрьде ярағлы адамын Пәкістанның ең ұлы хутусы Гео ТВ телеканалының автологыны оқы тұтып техники ішхәр Аршат Али Джафрини өлдірілігіні өбейліклері яраландығы хабар берді. Хүзімден соң журналистлер білелешігі медиа ішкәрлер үшін хопсылық шертлеріні көшіліндірмәгі өй хүзімчілерің тұстақ еділмәгіні тезләштірмәгі чағыр шетті. Сирияның дәүләт телевидениесе қозғалаңчыларын 2 йыллап дәвам еткән габылдан соң юрдың Демирғазы күн батырындагы Харби Хова базасын эле саландыгыны хабар берди. Мәгълүматы 9 сентябрьда Абу Захур Хова базасында хөкүмәт күчләренең үз позицияларын көчүрүп башка йөре кечендикләрен хабар берди. Базаның эле салынмагы хөкүмәт күчләренең инди регионында дуучар булган соңгы шоусурлукларның биридер. Регионның улы бөлегенә президент Башар Аль-Асадның режиминә каршы чыккан сөйләшүчеләр тарафыннан көзәтүлә. Иранның баш руханысы Аятолла Али Хамени Техранның дөнья лидерләре белән юрдың ядро программасы буенча Аралыктан дәшәре Берләшкән Штатлар белән гәпләшекләре гирешмәҗәктеген әйтте. Хаменинең үз веб-сайтында 9 сентябрьдә чавадылган бу чыгышында Техранның Вашингтон белән ядро мәсьәләсенә айратын сәбәпләре күрә аралып мәслихәт идеянлыгы әйтелде. Без Америка белән башка мәсьәләләр буенча гәпләшекләре рөхсәт бермәрбез дип Хамени белдерде. Хаменинең бу чыгышы Иранның президенты Хасан Руханиның Ислам Республикасының Берләшкән Штатлары белән Сириядагы урышы соңламаң юллары барады гәпләшекләре таярдыгын әйтмәгенең идеяны эдилде. Орсиятың дәшәре эшләр министрлыгы орсиятлы харби белермәнләрнең Сирияда бардыгын бойын алды. Министрлыгның матбугат вәкиле Мария Захарованың 9 сентябрьдә әйтмәне үре белермәнләр орсиятның Сирия ярыгы ивермәгенә көмәк берәр. Москва бу ярыгларын терроризмга каршы күрешмәк максатлы иверлиянлыгын әйтәр. Сирияда Захарова Берләшкән Штатларның Грециядан ва Болгариядан үз хова киңәшлекләрне орсиятның усырлары өчен япмагыны соранлыгын әйтте ва моның халыкара дәрәҗәсендәге гөдөклүктүгүн белдерде. Карим. Мұның оңыз ересінді Вашингтон Орсетің Сирияда қошмаса харвиларыны өе ұсарыны ерләштірін болмағына аладыланма білдіргенлігіне мәлім едіпті. Патша Елизавет II 9 сентябрді Британияның тарихында ең ұзақ вақытла патшалық еден монарх хөкмінде вазип сенесін беллейер. Оның патшалық мөхлеті 63 жылың өе 7 айын дуамында патшалық еден мамасы Викторияның мөхлетінен кешті. Премьер-министр Дэвид Камерон британларын миллионлар чатының бұ тарихи пұрсады даваралайанлығын айтты. 63 жылың дуамында оның алы хедреті өткәп тұран дүниядәкі дұрнықтылығын бинасы болды өе оның өз өзіпетіне хем бұ орышларына тұтан ерлі чемелешмеге едің әбір Британияда дәл ейтем тұтыш дүниады бұ үйсін сүдөрөтті деп Камерон айтты. Патша Елизавет сенәні өз адамсы шағдады Филипп білін дейін жалиян ері Шотландияда белер 89 яшлы патша 1952 жылда қақасы патша Георг 6 арадан чыққан соң тақты кетіпті. Форматты радио дүңлейшілер, сіз тиәділіклер дүңледіңіз.